Coloseni capitolul 3 de la 22. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Amin. Este vreo legătură între muncă și spiritualitate? Ce-ar fi dacă nivelul nostru spiritual ar depinde de felul cum muncim noi? Știți ce s-ar întâmpla dacă nivelul spiritual ar depinde de felul cum noi muncim? Românii ar fi cei mai spirituali oameni, nu cei mai, dar printre cei mai spirituali oameni de pe pământ. Dacă Dumnezeu s-ar uita la felul cum muncim și cât suntem de harnici și cât de mult ne place să muncim și funcție de cum muncim, ar fi și nivelul nostru spiritual, relația noastră cu Dumnezeu, românii n-ar sta rău. Pentru că în aproximativ 5 ani orice emigrant din România ajunge pe americanul medie, de la nivelul mediu. Are casa lui, are mașina lui, are strictul necesar și o viață decentă. Pentru că comunismul și condițiile din Estul Europei te-au învățat să muncești. Dar știți că există totuși o relație între muncă și spiritualitate? Munca adesea este greșit înțeleasă pentru că oamenii nu știu de ce munca a devenit o povară pentru mulți. Munca n-a avut de-a face nimic cu păcatul. Munca a existat înainte ca să existe păcatul pe pământ. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat în grădină și a spus, muncește grădina, Edenul, ai grijă de grădina. Păcatul a făcut din muncă o povară. Păcatul a adus blestem asupra muncii omului în așa fel încât omul își câștigă pâinea în sudoarea feței, cum a spus Domnul. Dar înainte de păcat și după păcat se muncește. Și știți că Dumnezeu a muncit, a lucrat? Sunt folosiți acești termeni în prima carte a Scripturii, pe primele pagini, sunt folosiți că Domnul s-a odihnit de lucrarea Lui. Domnul a muncit și ca și orice muncitor are nevoie și de odihnă. Nu, acolo este o expresie, un antropomorfism, adică o imagine dintre oameni, antropos, om, care este aplicată la lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu se raportează la noi în termenii noștri. Pentru că altfel nu l-am înțelege. De aia se vorbește despre mâna Domnului, ochiul Domnului, în termeni umani, ca și când Domnul ar fi ca noi și ar obosi. Și are nevoie de odihnă și are o mână și mâna lui ajunge numai până aici. Dar acestea sunt expresii cu care Dumnezeu se revelează, se descoperă omului, că altfel omul nu l-ar înțelege. Dar există o legătură între muncă și spiritualitate. Între anii 480 și 542, Benedict de Nursia a fost un om care la un moment dat a fost șocat de viciile și de stricăciunea Romei și a hotărât să se izoleze, să se izoleze de lume, să se izoleze undeva unde el poate să mențină relația cu Dumnezeu necompromisă, după înțelegerea lui, necompromisă de lumea stricată din jur. Și omul acesta s-a retras și a întemeiat o mănăstire, a fondat mănăstirea Monte Cassino din Italia, care a existat până în al doilea război mondial, când a fost distrusă de bombe. Dar acest Benedict a rămas în istorie prin faptul că a deschis mănăstiri și regula lui Benedict era muncă și închinare. Muncă și închinare. Fiecare zi era împărțită în patru porțiuni, patru faze ale zilei și acestea alternau între muncă și închinare. Nu puteai să citești Biblia o oră și trăgeai un pui de somn. Sau un somn mai mare, pentru o altă oră. Pe urmă, iar te trezeai sătul de somn și iar citeai Biblia. Nu puteai să faci lucrul acesta. A văzut Benedict conexia între muncă și închinare. Muncă și închinare. Nu poți să fii credincios în cele spirituale dacă nu ești credincios în cele materiale. V-ați întrebat oare cum a fost munca înainte de păcat? Cred că munca înainte de păcat a fost ca și munca unui artist. Ești un pictor și mari pictori pictează nu pentru a face bani, ci pictează pentru că aceasta este pasiunea lor. Pictează și dacă ar avea un alt serviciu sau ar fi determinat sau constrâns să muncească altceva și să meargă la serviciu 8 sau 10 ore pe zi și ar venea acasă, când ar ajunge acasă, știți ce ar face? Ar picta. Pentru că aceasta este pasiunea lor. Și cred că munca necompromisă de păcate a fost ca și o pasiune, ca și o plăcere pe care omul o făcea. Și cred că munca credinciosului născut din nou, munca credinciosului recuperat din păcat, ar trebui să fie la fel. Ceva care îți place sau faci cu un sentiment al închinării. Aici, în versetul 22, există o responsabilitate a robilor. Am văzut responsabilități pentru cei din familie, pentru neveste în versetul 18, pentru bărbați în versetul 19, pentru copii în versetul 20, pentru părinți în 21. Și acum trecem de la familie la societate sau la locul nostru de muncă. Și sunt două responsabilități cu privire la locul nostru de muncă și una este în versetul 22 pe care l-am citit în seara aceasta și cealaltă este în capitolul 4, versetul 1. Textul pe care o să-l citim cu ajutorul Domnului data viitoare, când se adresează stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați. Dar acum textul se adresează robilor. Nemai fiind robi în lumea de acum, sau cel puțin în societatea în care noi trăim, mai este textul acesta relevant? Da, este relevant pentru noi. Pentru toți acei care muncesc, textul acesta este relevant. Cuvântul lui Dumnezeu n-a fost scris doar pentru robii de atunci, și a fost scris și pentru angajații de astăzi. Câți dintre dumneavoastră ați fost la lucru azi? Vă rog să-mi arătați printr-o ridicare de mână. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Dacă punem închinarea lângă muncă, așa cum vrea cuvântul lui Dumnezeu să o facem, înseamnă că ați fost la închinare astăzi și v-ați închinat și prin muncă. Și Domnul să binecuvinteze închinarea prin muncă. Dacă muncim ca pentru Domnul. Acum, apostolul Pavel, care era un om foarte harnic, era Pavel harnic. De unde știm lucrul acesta? Scrie în Scriptură că a muncit cu mâinile sale și n-a luat nimic de la corinteni. Pentru corinteni erau suficient de fire să-i arunce mâine. Noi te-am ținut pe tine. Dar spune el, am despoiat alte biserici ca să nu fie o povară pentru voi. Dar el a muncit cu mâinile sale și a făcut corturi și atunci când ar fi putut să n-o facă, a muncit cu mâinile sale și era un om harnic și are autoritate să spună acum altora cum se muncește. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. În comunism, munca a fost adesea greșit înțeleasă, pentru că românii au și inventat expresia aceasta. Ei se făceau că ne plătesc și noi ne făceam că muncim. Și ai ajuns în Statele Unite și pentru foarte mulți români a fost un șoc cât de mult se muncește aici. Pentru că America e bogată și vezi doar filmele și vezi doar, fiind în țară sau în altă parte, vezi doar filmele și doar imaginea acestea strălucitoare și ai impresia că aici câinii umblă cu covrige în coadă și ușor și vii și culegi dolarii. Unul din șocurile pe care românii le trăiesc și numai românii și alți emigranți este faptul că în America se lucrează cel puțin la fel de greu cum se lucra acasă. Dar există o altă concepție față de muncă. Aici omul din pătura de jos, dacă putem numi așa, omul care muncește o muncă de jos nu este disprețuit pentru că face o muncă de jos. În România era importantă poziția, în Statele Unite este importantă persoana. Acum nu ducem la absolut această afirmație, pentru că și Statele Unite suntem tot pe pământ, suntem tot între oameni păcătoși, suntem încă într-o lume decăzută. Dar este diferență atunci când poziția este importantă sau persoana importantă, indiferent de poziția pe care o are. Și aș vrea să ne uităm în seara aceasta la această cerință pe care Cuvântul lui Dumnezeu o pune înaintea noastră, cu conștiința faptului că aici Cuvântul integrează partea spirituală cu partea seculară. Vezi, noi spunem, noi trebuie să fim oameni integri. Ce înseamnă integru? Integru înseamnă întreg, adică să nu-ți lipsească nimic. Uneori noi ne împărțim viața între lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile lumii. Venim repede, ne ocupăm de lucrurile lui Dumnezeu duminica sau joia seara sau când ne ocupăm de cele spirituale și apoi iar fugim la lucrurile noastre și este așa o continuă pendulare între lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile acestei lumi. Și n-avem încotro, trebuie să îi împăcăm pe toți. Dar nu această imagine pe care o prezintă Biblia când vorbește despre omul integru sau întreg, ci este o imagine completă și omogenă. Dumnezeu este implicat nu numai duminica când ești pe bancă și asculți predica sau când sau tu însuți predici. Dumnezeu este implicat când ești pe strung, când ești la volan, când faci o lucrare, când ștergi praful. Dumnezeu este implicat în biroul tău, în cabinetul tău, în salonul tău, în sala ta de clasă. Un astfel de Dumnezeu avem noi, care este atent la felul cum muncim noi. De aceea, în această imagine a integrării a ceea ce facem în domeniul secular și ceea ce facem în domeniul spiritual, aș vrea să observăm că textul acesta, aceste patru versete ne pun în față responsabilități și retribuții. Când e vorba de muncă, vorbești despre două lucruri. Despre responsabilități, dacă faci o muncă și o lucrare, ai responsabilități și pentru ceea ce ai făcut, pentru felul cum ți-ai purtat responsabilitățile, capeți retribuții. Și versetele pe care le-am citit în seara aceasta ne prezintă și responsabilități și retribuții, dar știți cum ni le prezintă? Integrate. Responsabilitățile stăpânului, care ni le dă stăpânul nostru sau șeful nostru, au de-a face cu responsabilitățile pe care le avem noi față de Dumnezeu. Responsabilitățile pe care le ai față de maestrul tău, sau față de inginerul șef, sau față de medicul șef, sau față de proprietarul business-ului în care ești, au de-a face cu responsabilitățile față de Dumnezeu. Aceasta fiind adevărat, retribuțiile pe care le capeți n-au de-a face numai cu șeful care te plătește sau cu compania de la care ți-ai cecul sau banii, ci retribuțiile de asemenea au de-a face cu Dumnezeu. Haideți să vedem împreună lucrurile acestea. În primul rând, responsabilitățile. Responsabilitățile față de stăpânii pământești, spune aici. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești. Acum, înainte de a trece mai departe, aș vrea să precizez că Apostolul Pavel și Sfânta Scriptură nu încurajează sclavia. De fapt, atunci când sclavia a fost desființată în Statele Unite, cele mai puternice argumente au fost din Scriptură. Bineînțeles că au fost și în Sud, unde era grosul evanghelicilor, evanghelici și frați care cu toată convingerea credeau că sclavii sunt robii pe care trebuie să-i ții și să-i muncești și să-i exploatezi într-un mod cât se poate de uman, dacă există așa ceva, și că Biblia îți îngăduie să ai așa ceva. Da, apostolul Pavel n-a avut scopul aici să desființeze un sistem pentru că ar fi dezechilibrat toată societatea vremii de atunci. Se spune că în Roma era aproximativ 1 milion de sclavi sau de robi. Dar oamenii aceștia au fost integrați, aveau o poziție recunoscută, aceasta e misiunea lor, aceasta e lucrarea pe care oamenii aceștia o fac. Însă apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 7, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este o rânduială pe care am așezat-o în toate bisericile. Și apoi spune așa, în versetul 21, ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. Și mulți dintre dumneavoastră ați folosit conștient sau inconștient acest principiu biblic când ați fugit din România. Ați putut să ajungeți liberi. Și ați ajuns. Unii au venit după ce a ajuns libertatea în România. Oricum, Biblia nu încurajează sclavia. Și acest mesaj este pentru toți cei care muncesc pentru cineva, angajați pentru cineva și poartă responsabilități. Haideți să ne uităm la aceste responsabilități. Responsabilități față de cei care sunt supraveghetorii sau stăpânii sau proprietarii business-ului unde lucrăm sau a companiei. Nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Deci când îți porți responsabilitățile de servici, uitați-vă că despre responsabilități de la servici vorbește aici textul, nu despre responsabilități din biserică. Ei, responsabilitățile de la servici le porți cu conștiință faptul că Dumnezeu se uită la tine. Știți ce înseamnă aceasta? Noi avem un sentiment, unii dintre noi, care au bunul obicei de a fi la timp la biserică. Când întârziem, avem așa un sentiment de vinovăție. Doamne, am întârziat și m-ai văzut-o și nu-i bine să întârzii la casa Domnului. Ei, Dumnezeu care nu vrea ca noi să întârziem de la casa Domnului, Dumnezeu nu vrea ca noi să întârziem de la servici. Și sentimentul care ne încearcă când întârziem de la casa Domnului, dar pe unii nu mai încearcă niciun sentiment, dar sentimentul care ar trebui să ne cerceteze că am întârziat de la închinare, că am neglijat punctualitatea la casa Domnului, să fie același sentiment pe care îl am când întârzi de la servici. Nu cum să mă vadă șeful. Hai să spunem că șeful tău vine cu jumătate de oră după ce toți muncitorii ajung și el nu știe dacă tu ai fost în timp sau nu. Tu ești în timp pentru că Dumnezeu te vede. Creștinul este chemat să-și poarte responsabilitățile la lucru, nu pentru că îl spune el ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul, ca unii care își poartă la servici responsabilitățile cu frică față de Dumnezeu. Acel respect sfânt, acea reverență față de Dumnezeu. Nu cu frică de șeful și ce o să zică și acum mă bifează șeful și dacă mai calc strâmb de 2-3 ori îmi pot pierde serviciul sau îmi taie din salariu sau am parte de alte repercursiuni. Nu. Faptul că Dumnezeu mă știe și Dumnezeu mă vede și Dumnezeu vrea să fiu credincios și în cele materiale și în cele seculare, cum sunt în cele spirituale. Eu nu întârzi nici de la biserică, să spună fiecare credincios, și nu întârzi nici de la servici, pentru că slujesc pe marele stăpân, stăpânul cu S mare, și indiferent ce spun ceilalți, eu vreau să fiu credincios. Responsabilități față de șeful, responsabilități față de Dumnezeul nostru. Nu pentru că ne vede șeful. Observați, acum tot mai multe companii au camere de filmat. Tot mai multe companii și business-uri și întreprinderi și locuri de muncă au camere de filmat. Știți de ce? Nu numai pentru că tehnica a făcut lucrul acesta posibil și la îndemână, ceea ce nu era posibil cu câțiva ani sau zeci de ani în urmă, ci pentru că s-a erodat încrederea. Este mai puțină încredere astăzi de cum era cu 20 de ani în urmă. Și șeful nu mai are încredere în angajații săi și angajații nu mai are încredere în șeful său și s-a erodat încrederea și atunci apelează la sisteme de genul acesta să fim cu ochii pe ei. Și dacă să știu tot timpul urmăriți, o să facă treabă, pentru că se tem. Creștinul este tot timpul un obiectiv unei camere de filmat a lui Dumnezeu și face treabă pentru că îl cinstește pe Dumnezeu. Responsabilitățile noastre la lucru au de a face cu Dumnezeul nostru. Mă grăbesc să nu întârzi la biserică, dar mă grăbesc să nu întârzi de la servici, pentru că îl onorez pe Dumnezeu în casa lui și îl onorez pe Dumnezeu la serviciul meu, la lucrul meu. Nu mă vede șeful, dar mă vede Dumnezeu. Avem un exemplu extraordinar în Scriptura. Este vorba de Iosif. Iosif a fost rob. Și Iosif, fiind binecuvântat de Dumnezeu, indiferent ce servici căpăta, indiferent ce slujbă primea acest om, Dumnezeu îl binecuvânta în munca lui. Și pe ce punea mâna, omul acesta era binecuvântat. Spune așa, Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregător lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliții care îl duseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, Așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. Iosif a fost un om credincios și a fost un om binecuvântat la servici și departe de casă, și într-o zi spune cuvântul că era departe de ochii șefului și de ochii altora. Și a venit nevasta necredincioasă acestui stăpân și l-a provocat. Și Iosif spune, cuvântul spune, el n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea, și acum vă rog să fiți atenți, la felul cum gândea Iosif, pentru că aici e cheia, felul cum gândea Iosif. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva stăpânului meu? Nu. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui? Dumnezeu mă vede! Dumnezeu știe și eu sunt credincios aici pentru că am de-a face cu Dumnezeu, nu cu Potifar. Iosif trece pe lângă Potifar și se uită mai sus, la Dumnezeu. Pentru că este un rob credincios, un rob credincios lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răsplătește credincioșia. Ajunge omul nevinovat în închisoare și Dumnezeu îl binecuvintează în închisoare și spune, mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Ce a făcut Iosif? A câștigat încrederea mai marilor săi. Când șeful spune, uite aici cheile, uite aici codurile, uite aici totul e pe mâna ta. Ai tu grijă, am încredere în tine. Înseamnă că ai câștigat încrederea șefului. Și Iosif a fost un om credincios și oamenii credincioși câștigă încrederea celor din jurul lor. Dar dacă șeful e cu suspiciune, poate că ai comunicat un mesaj care n-ai fi vrut să-l comunici, prin atitudini. Măi, omul acesta întârzie, omul acesta trage chiulul, cum nu-l vede nimeni, cum îl vezi că o lasă mai încet cu munca? În felul acesta nu poți să câștigi încrederea celor din jurul tău. Iosif câștigă încrederea oamenilor unde? În casa lui Potifar, în închisoare, și câștigă încrederea la nivelul cel mai înalt, încrederea lui Faraon, și Faraon spune, pe cine? N-am niciun om mai pregătit ca tine, niciun om mai vrednic ca tine să pun să rezolve problema care se apropie. Și seceta de 7 ani. Un om credincios lui Dumnezeu la servici. Un om credincios lui Dumnezeu, nu doar în biserică, ci credincios lui Dumnezeu la servici. Dumnezeu vrea să fim credincioși în lucrurile seculare. Lunea la lucru, marțea la lucru, punctualitatea. Ascultați ce spune Pavel lui Timotei în capitolul 6 din 1 Timotei. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Ascultați, există aici o relație între felul cum Dumnezeu este văzut și felul cum angajatul credincios vorbește sau angajatul creștin vorbește despre șeful său. Observați conexia aceasta. Toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânilor vrednici de toată cinstea. De ce? Ca să nu cape de pătaie. Nu. De ce? Ca să nu fie închiși. Nu. De ce? Ca să nu fie dați afară. Nu. De ce? Ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Extraordinar. Mărturia credinciosului are de-a face cu felul cum vorbește el de șef, de maestru, de cel care este deasupra lui. Există o relație între, foarte strânsă, între felul cum noi ne închinăm lui Dumnezeu și felul cum lucrăm. Felul cum suntem la lucru și felul cum Dumnezeu vrea să fim. Iar cei ce au stăpân credincioși, spune versetul 2, să nu-i disprețuiască sub cuvântul că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oameni, Timotei, învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Oi, frate, dacă se nimerea un context, un scenariu în care și stăpânul și servitorii erau credincioși, Păi servitorul nu mai avea treabă, că e fratele. Și la duminică la biserică stau pe bancă cu fratele. Noi suntem una. Ne împărtășim din trupul Domnului. Dăm mână unul cu altul și în fața Domnului suntem egali. Prin urmare, să nu spună el mie ce să fac. Nu. Să nu-l disprețuiești sub pretextul că e credincios și că e fratele, ci cu și mai multă seriozitate, cu și mai multă râvnă și cu și mai mult interes să muncești, pentru că faci și beneficiarul muncii tale este unul care este copilul lui Dumnezeu. Știți că este o chestie de conștiință, dincolo de aspectul că suntem credincioși și copiii lui Dumnezeu, să avem interes față de compania la care lucrăm. Aș vrea să vă dau un exemplu din Vechiul Testament, când niște oameni păgâni, fără frică de Dumnezeul adevărat, socotesc că este responsabilitatea lor să se îngrijească de bunul mers a împăratului lor și a împărăției. În cartea lui Ezra, când copiii lui Israel se întorc acasă din robie, se încep să zidească din nou templul. Acolo însă erau și aceia dintre neamuri care nu au fost israeliți și nu au privit cu ochi buni reconstruirea templului, pentru că știau ei că un templu la Ierusalim înseamnă o închinare la alți dumnezei. Și evreii aceștia totdeauna pretind că ei sunt mai deosebiți și ei au Dumnezeul lor și sunt foarte exclusivi și pe noi ceilalți nu ne lasă nici măcar să intrăm în curtea evreilor. Și văzând ei lucrurile acestea, se pun și scriu o scrisoare împăratului Artaxerse și îi părăști pe evrei și îi spune așa: să știe dar împăratul că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și vistieria împăretească va suferi din pricina aceasta. Și ascultați motivația pentru care lor le pasă. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești, noi mâncăm sarea curții domnești, nu ne șa de bine să vedem pe împărat păgubind și trimitem împăratului aceste știri. Pentru că noi suntem beneficiari ai acestei împărății peste care tu domnești, nu ne stă nouă bine să stăm cu mâinile la spate și să spunea treaba lui. Dacă pierde împăratul, pierde, că doar nu pierde din buzunarul nostru. Nu este responsabilitatea conștiinței lor. Bineînțeles că ei erau greșiți, că ei vreau să se pună de-a curmezișul planului lui Dumnezeu. Dar ideea este că niște oameni se simt responsabili sau cel puțin pretind că sunt responsabili să fie interesați de bunul mers al împărăției, peste care nu ei erau împărați. Și cred că orice credincios adevărat se simte responsabil de bunul mers a companiei a cărui proprietar nu este el. Nu lăsa motorul pornit când poate să stea oprit. Nu lăsa becurile aprinse într-o magazie unde te-ai dus să iai o piesă atunci când nu-i nevoie ca ele să fie aprinse. Nu fă dintr-o bucată de tavlă o piesă când poți să faci două. Muncește cu interes pentru șeful tău și pentru compania ta, pentru că de acolo tu îți ții familia și pentru că de acolo tu dai zeciuiala lui Dumnezeu. Știți câți oameni au un loc de muncă? Mai ales acum după septembrie 11. Câți oameni sunt disperați și n-au un loc de muncă și ar face orice, orice ca să pună pâine pe masă copiilor. Și câți oameni în lume și în România sunt în șomaj și n-au un loc de muncă. Și creștinii care au un loc de muncă sunt chemați să-l trateze ca pe un dar de la Dumnezeu. Și sunt responsabili să-l muncească ca un creștin, să fie creștini în responsabilități. În responsabilitățile de lunea, marțea, joia, miercurea, joia și așa mai departe. Responsabilitățile de la serviciu. Acestea sunt responsabilități, deci, legate de Dumnezeu direct, nu numai de șefii noștri. Dar, a doua parte a textului spune, nu numai responsabilitățile de la serviciu au de-a face cu relația ta cu Dumnezeu, ci și retribuțiile. Și aici este nota mare, pozitivă, pentru chemarea aceasta la credincioșie, în lucrurile noastre sau în munca noastră de fiecare zi. Ca unii care știți că veți primi de la șeful vostru răsplata moștenirii. Nu! Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Cu alte cuvinte, spune Pavel, eu nu vă spun numai ce să faceți, ci vă spun și ce veți primi pentru că faceți așa. Și nu vă spun numai că lui Dumnezeu îi place să fiți credincioși în munca voastră, ci vă spun că și faptul că Dumnezeu răsplătește credincioșia în munca voastră. Aici nu este vorba despre răsplata pentru activitatea noastră din biserică. Contextul nu despre asta vorbește, ci e vorba despre răsplata pentru activitatea noastră din fiecare zi. Dumnezeu va răsplăti credincioșia noastră pentru că am fost credincioși la lucru. Voi slujiți Domnului Hristos, căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. La care strâmbătate se referă aici? La strâmbătatea de la servici. Acesta e contextul. Bineînțeles că dacă ești strâmb sau nedrept față de fratele în biserică, Dumnezeu are grijă și de lucrul acela. Sau dacă ești nedrept față de prietenii tăi sau față de rudeniile tale sau față de vecinul tău, Dumnezeu se ocupă și de treburile acelea. Dar aici contextul se referă la felul cum te comporți la locul de muncă. Și Dumnezeu se ocupă de lucrul acesta. Și dacă sunt responsabilități integrate, și cele de la șeful și cele față de Dumnezeu la servici, sunt și retribuții integrate, cele de la compania noastră și cele de la Dumnezeu. Dar retribuțiile noastre sunt salariul pe care îl primim în fiecare lună. Șeful poate să răsplătească credincioșia ta printr-un bonus, poate să răsplătească credincioșia printr-o apreciere verbală, nu? Cu ce elan muncești când șeful spune, bun, fain, dacă ar fi toți oamenii în compania asta ca tine. Te simți încurajat de cuvintele acestea. Poate să răsplătească printr-un plan mai bun de pensie sau printr-un insurance medical sau prin atâtea lucruri. Dar dincolo de aceste răsplăți, e răsplata pe care Dumnezeu o dă credinciosului. Și răsplată în contextul muncii noastre de la lucru. Și Dumnezeu nu ne va răsplăti pentru că ne-am făcut norma, ci ne va răsplăti pentru că am fost credincioși. Dumnezeu răsplătește caracterul. Gândiți-vă la epistola aceasta din nou în ansamblu. Cu ce începe Coloseni? Care e capitolul 1? Suveranitatea lui Iisus Hristos. Ei, dacă Iisus Hristos e suveran, asta înseamnă că e stăpân peste tot universul, peste lucrurile care se văd, lucrurile care nu se văd. Cine sunt eu să-L limitez pe El peste sufletul meu și să spun, Doamne, Tu ai de-a face cu sufletul meu, cu duminicile și cu joia seara. În rest, e altă mâncare de pește. Nu? Dacă e suveran și este, Dumnezeu, Hristos, Mântuitorul meu, este stăpân peste munca mea de fiecare zi. Este stăpân peste trupul meu, nu numai peste sufletul meu, peste mâinile mele bătătorite, peste mașina cu care merg la lucru, peste timpul pe care îl petrec acolo, peste felul meu de a mă manifesta când sunt cu colegii. Și Dumnezeu răsplătește caracterul credinciosului. Pentru că este suveran peste întreaga noastră viață. Gândiți-vă câte ore din viață sau câte ore pe săptămână petrecem la munca noastră. Aproximativ 50 de ore. Este o mare parte din viața noastră. Este o mare parte din viața noastră. Oare chiar Dumnezeu este indiferent de acea mare parte din viața noastră? Este indiferent Dumnezeu ce se întâmplă acolo? Nu este indiferent. Dumnezeu vrea, știți ce vrea Dumnezeu de la fiecare credincios? Să ducă la compania și la fabrica Lui, împărăția cu El. În fiecare dimineață când mergi la lucru, tu duci împărăția cu tine. Tu duci împărăția lui Dumnezeu cu tine și radiază împărăția lui Dumnezeu în jurul tău. Da, sunt probleme, da, este stres, da, sunt nereușite. Este un mediu stricat, dar tu duci împărăția lui Dumnezeu cu tine și asta răsplătește Dumnezeu când e vorba de munca ta de la servici. Credincioșia că ai fost credincios, că ai fost un martor credincios și ai fost un rob care a ascultat, nu că s-a temut de stăpânul, ci că s-a temut de Dumnezeu. A fost unul care a fost credincios în ceea ce a făcut și a muncit, nu că a fost văzut de stăpânul, nu că a fost camera de filmat pe el, ci pentru că Dumnezeu era acolo. Și retribuția pe care o primește acest om este retribuția pe care Dumnezeu o dă. Și gândiți-vă cum se încheie istoria pe acest pământ pentru credincioși. Domnul Iisus spune în pilda, sau în episodul pe care îl descrie în Matei 25 despre revenirea lui pe pământ, când împăratul se va uita la cei din dreapta și va spune, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Oameni credincioși în toate lucrurile, chemați să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun, nu vă duceți aminte că Domnul Iisus întreabă, dacă nu sunteți credincioși în cele pământești, cine vă va da în stăpânire bogățiile eterne? Cine vă va pune administratori peste valorile lui Dumnezeu, dacă voi peste valorile unui muritor nu sunteți în stare să fiți credincioși și să le administrați cu credincioșie? Da, Dumnezeu dă responsabilități pentru felul cum noi muncim și Dumnezeu dă retribuții. Dă retribuții și răsplată la toți cei care au fost credincioși în toate lucrurile. Și va spune, veniți binecuvântați Tatălui. Vino șofer binecuvântat, vino mecanic binecuvântat, vino medic binecuvântat, vino inginer binecuvântat, vino muncitor binecuvântat. Pentru că ai fost credincios în toate lucrurile. Domnul să ne ajute să auzim chemarea aceasta. Amin. Să ne ridicăm și să încălzim.